Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 10 august a emisiunii Ora Moldovei.
Atentat terorist de jucat. Mai multe avioane care urmau să zboare de la Londra spre Statele Unite puteau fi aruncate în aer.
Președintele american George Bush declară despre atentatele de jucate de poliția britanică.
Recentele arestări despre care se află acum, concetățenii mei ne amintesc că națiunea noastră este în război cu fasciștii islamici care vor folosi orice mijloace pentru a-i distruge pe cei care iubesc libertatea.
Marea Britanie și Statele Unite ridică gradul de alertă.
Este foarte, foarte bine că atacurile au fost dejucate, dar teroriștii, prin publicitatea pe care au primit-o, și-au atins o parte din scopuri.
Declară Europei Liberii directorul programului pentru securitate europeană de la Londra.
Reprezentantul Uniunii Europene pentru conflictul transnistrian, Adrian Iacobovis de Seghet, afirmă într-un interviu cu Europa Liberă.
Am vorbit despre posibilitatea de a înnoi negocierile în subiectul Transnistriei. Am căzut de acord că aceste negocieri trebuie să fie reluate atunci când vor fi posibile.
Și lumea din jur. Astăzi despre turiștii chinezi care asaltează Europa. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă buletinul de știri al Europei Libere.
Ministrul britanic de interne John Reid a anunțat arestarea 21 de persoane suspectate că au pus la cale un atentat terorist de mari proporții. Teroriștii plăneau să pună explozibili lichizi în bagaje de mână la bordul mai multor avioane de călători pe ruta Marea Britanie în Statele Unite. Poliția britanică nu exclude posibilitatea ca rețeaua teroristă Al-Qaeda să fie implicată în tentativa de atentat dejucată de serviciile secrete britanice. După anunțarea dejucării complotului din Marea Britanie, acțiunile companiilor aeriene europene au înregistrat scăderi. Rata de schimb a lirei sterline a scăzut și ea în comparație cu dolarul și cu moneda euro, iar prețul petrolului a scăzut sub 76 de dolari barilul, din cauza temerilor că amenințarea teroristă din Marea Britanie va afecta încrederea consumatorilor, încetinind creșterea economică pe plan global și reducând cererea de petrol. Medicii Spitalului de Toxicologie de la Viena au anunțat că starea de sănătate a Renatei Tachiniene, ofițer de graniță lituanian, care a suferit de pe urma contactului cu o substanță toxică necunoscută, este bună și ea va ieși din spital peste câteva zile. Medicii au spus însă că traducătoarea Anastasia Balchivski, originară din Republica Moldova, se află în stare gravă. Se pare că Balchivski are organele interne afectate și va fi supusă unei intervenții chirurgicale. Potrivit misiunii Uniunii Europene de Asistență la frontieră, cele două femei au fost expuse la un mediu toxic în portul ucrainean Reni, la 4 august, în timpul transferării de pe un vas pe altul a unor substanțe chimice. Aviația israeliană a lansat fluturași în părți ale capitalei libaneze Beirut, prin care populația locală e anunțată că Israelul își va extinde ofensiva în capitala Libanului. Locuitorii din trei suburbii ale Beirutului, cunoscute pentru că sprijină milițiile Hezbollah, sunt somați să-și părăsească locuințele. Asistentul secretarului de stat american David Welch s-a reîntors la Ierusalim într-un ultim efort diplomatic pentru ajungerea la un acord privind rezoluția ONU de încheiere a ostilităților dintre Israel și milițiile Hezbollah. Welch trebuia ieri să zboare de la Beirut la Washington, dar și-a schimbat planul peste noapte. Diplomații se îndoiesc că Israel va aștepta până după acest sfârșit de săptămână cu extinderea ofensivei sale terestre în Liban, dacă nu se ajunge la un acord în privința rezoluției de încetare a focului propusă de Consiliul de Securitate. În cadrul convorbirilor pe care le-a avut la Kabul cu omologul său afgan Hamid Karzai, președintele României, Traian Băsescu, a promis că va trimite trupe suplimentare în Afganistan. Șeful statului român a salutat evoluțiile democratice din această țară și l-a invitat pe Hamid Karzai să viziteze România împreună cu o delegație militară afgană pentru a se pune la curent cu capacitatea României de a contribui la dotarea armatei afgane. Hamid Karzai a apreciat pozitiv contribuția României la eforturile de stabilizare și reconstrucție a Afganistanului. În România, deputatul Partidului Național Liberal, Mona Musca, a declarat că a semnat un angajament cu fosta Securitate Comunistă privind furnizarea de informații despre studenții străini pe vremea când era asistent universitar la Timișoara în 1977. Monamusca a mai spus că nu a dat note scrise la securitate și că deși ofițerul de securitate care o racolase a propus șefilor lui continuarea colaborării cu ea, la un an după semnarea angajamentului s-a decis anularea acestuia. Cel puțin 50 de politicieni din Brazilia și-ar putea pierde calitatea de parlamentari în urma unui uriaș scandal de corupție. O companie i-a convins pe deputați să voteze achiziționarea din bani publici a unor ambulanțe cu mult peste prețul lor normal. Diferența de preț a fost împărțită între cei implicați, banii ajungând la politicieni prin intermediul conturilor bancare ale angajaților lor sau sub formă de cadouri constând din mașini și prostituate.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Poliția britanică spune că a dejucat un plan terorist de anvergură prin care se urmărea prăbușirea unor avioane de pasageri în timpul zborului între Marea Britanie și Statele Unite. Autoritățile britanice au ridicat la maxim nivelul alertei antiteroriste, de teamă că ar putea exista un plan terorist de alternativă pe care poliția să nu-l fi descoperit. Dar ministrul britanic de interne, John Reid, a spus că el crede că printre cele 21 de persoane arestate de poliția britanică se află principalii suspecți. John Reid a declarat că arestările au fost făcute noaptea trecută în urma unei luni de investigații ample. Poliția, în deplină cunoștință a guvernului, a desfășurat o operațiune antiteroristă de mari proporții pentru a contracara ceea ce credem a fi o mare amenințare la adresa Regatului Unit și partenerilor internaționali. Ministrul britanic de interne a declarat că numărul victimelor putea fi enorm. Poliția, acționând împreună cu serviciul de securitate MI5, investigează un presupus plan de doborâre a mai multor avioane prin explozii provocate în timpul zborului, ceea ce ar fi dus la pierderi considerabile de vieți omenești. Potrivit lui Reid, cei 21 de suspecți au fost arestați la Londra, High Wycombe și Birmingham. BBC relatează că principalii bănuiți sunt tineri născuți în Marea Britanie cu origini în Pakistan. Potrivit relatărilor, presupusul atentat viza avioane aparținând unui număr de 3 companii americane. Guvernul Statelor Unite, de asemenea, a ridicat la maxim nivelul alertei antiteroriste în cazul zborurilor comerciale între cele două țări. Casa Albă și purtătorul de cuvânt al premierului de la Londra au confirmat că președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair au discutat la telefon noaptea trecută despre dejucarea presupusului plan terorist. George Bush a declarat astăzi că la 5 ani după septembrie 2001, Statele Unite rămân în pericol. Țara se află acum într-o mai mare siguranță decât înainte de 11 septembrie. Am luat numeroase măsuri să apărăm poporul american, dar desigur că nu suntem încă în siguranță deplină, pentru că există oameni care mai conspiră și care doresc să ne facă rău din cauza ideilor în care credem. Într-o conferință de presă la Washington, Michael Chertoff, șeful Departamentului pentru Securitatea Internă din Statele Unite, dădea astăzi detalii despre natura substanțelor explozive care se presupune că urma să fie folosite la doborârea avioanelor. Teroriștii planificau să aducă la bord componente ale bombelor, inclusiv lichid exploziv, și să detoneze bombele mascate în chip de băuturi, aparataj electronic sau alte obiecte obișnuite. Prin urmare, a spus Chertoff, autoritățile americane au hotărât să interzică temporar pasagerilor să aducă cu ei în avion orice substanță. Astăzi a fost dat peste cap orarul zborurilor la aeroporturile din Marea Britanie, mai ales la aeroportul Heathrow de la Londra, cel mai mare aeroport european. Au fost luate măsuri de securitate stricte, iar ministrul britanic al transporturilor, Douglas Alexander, a anunțat.
All hand baggage will now have to be checked in
Toate bagajele de mână vor trebui date la bagaje, pasagerilor li se va permite să ducă la ei doar câteva obiecte esențiale. Se va face excepție pentru cei care călătoresc cu copii și cei care au prescrise medicamente. Aranjamente suplimentare de securitate vor fi făcute în cazul zborurilor spre Statele Unite. Aceste anunțuri și măsurile luate au creat inițial o stare de nervozitate la aeroporturile de la Londra. Televiziunile transmiteau imagini cu numeroși pasageri așteptând să afle ce au de făcut. Numai aeroportul Heathrow are zilnic în mod obișnuit un trafic de pasageri de 200.000 de oameni. Spre seară, majoritatea pasagerilor au părăsit aeroportul după ce au fost anunțați că zborurile lor au fost ori amânate, ori anulate de tot.
Radio Europa Liberă i-a adresat în cursul zilei mai multe întrebări expertului în probleme de securitate de la Londra, Tim Williams, directorul programului pentru securitate europeană din cadrul Institutului Regal pentru Servicii de Securitate, despre cine ar putea fi în spatele acestor atacuri eșuate, care, cum ați auzit, erau extrem de cuprinzătoare.
Ceea ce este înspăimântător este amploarea acestei operațiuni. Relatările de presă sugerează că ar fi fost planificate până la 10 atacuri pe 10 avioane diferite. Până acum avem 21 de persoane arestate și se poate bănui că vor urma și alte arestări. Vorbim despre operațiuni foarte ample și cred că operațiuni de asemenea dimensiuni ne duc la gândul la implicare externă, dar toate astea trebuie să fie și dovedite.
Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe expertul de la Londra dacă această operațiune, chiar dacă a fost anihilată, a produs o gravă perturbare a traficului aerian nu numai în Marea Britanie sau Statele Unite, dar în întreaga lume. Așadar, ce au obținut teroriștii? Tim Williams.
Dificultățile pe care le are publicul și faptul că toate știrile de la televiziune, radio și cele de pe internet vorbesc numai despre asta, oferă teroriștilor șansa să obțină parțial ceea ce doresc, adică să înspăimânte o populație cât mai largă. Așa că, dacă este foarte, foarte bine că aceste atacuri au fost dejucate, teroriștii, prin publicitatea care s-a făcut, și-au atins o parte din scopuri.
Este ceea ce crede expertul britanic Tim Williams. Au fost afectate de perturbările în aviația lumii de astăzi și cursele moldovene. Sunt moldoveni care au cerut sprijin de la ambasada de la Londra. A căutat să afle răspunsuri la aceste întrebări Valeria Vițu.
Însărcinatul cu afaceri la ambasada Republicii Moldova de la Londra, Tatiana Pârvu, ne-a declarat că potrivit informațiilor oferite de autoritățile britanice, printre cele 21 de persoane arestate de către poliția britanică la Londra și în afara Londrei, nu se află nici un cetățean moldovean. Mai mult, nici un cetățean originar din Moldova nu ar fi sesizat misiunea pentru a primi ajutor. La a doua încercare de a afla cum anume misiunea diplomatică s-a implicat în acordarea de asistență pentru călători, responsabili de la ambasadă au evitat să ne ofere detalii, sugerându-ne că doar Ministerul de Externe de la Chișinău este abilitat să ne ofere informații. Potrivit serviciului de presă a Ministerului, în dimineața zilei de joi, ambasada britanică a fost solicitată de câteva zeci de cetățeni străini care urmau să ajungă în Republica Moldova. Aceștia și-au contramandat vizita pentru o perioadă nedefinită. Cât privește companiile aeriene din Republica Moldova, am aflat că niciuna nu efectuează zboruri directe la Londra. Și totuși, administrațiile mai multor agenții de turism, dar și companii aeriene, au luat decizia să opereze controle mult mai riguroase. Iată ce ne-a declarat Vladimir Cebotar, vicedirectorul companiei Air Moldova, care operează curse la Londra cu escală prin Praga și Frankfurt.
Se întreprind măsuri de securitate suplimentare. O măsură care a introdus-o British Airways a fost interzicerea luării bagajului de mână la bordul aeronavei pe cursul cursei. Deci tot bagajul este transportat în secțiunea cargo a aeronavei.
Spuneați de niște măsuri suplimentare, care ar fi la noi?
Gradul de securitate mai înalt, o verificare mai minuțioasă a obiectelor, dar nu pot să le descriu.
Și cât privește bagajul de mână?
La noi merge în modul obișnuit.
Vladimir Cebotar susține că nu există niciun temei de îngrijorare și a dat asigurări că aeronavele companiei vor efectua zborurile conform orarului stabilit, fără nicio deviere.
Nici măcar British Airways, care este companie de stat a Marii Britanii, nu și-a anulat cursele sale din Londra și spre Rond. Toate companiile Federației Rusie exercită la rândul său cursele în mod normal spre Londra și dinspre Londra.
Și reprezentanții agenției de turism Voyage International au declarat că iau măsuri de securitate.
Noi am primit mesajul și, desigur, deci toți pasagerii care circulă la rutele respective sunt informați. Deci pasagerii doar mai minuțios pot să fie verificați doar la aeroporturi.
Câțiva călători care au sosit astăzi la aeroportul de la Chișinău mi-au spus că nu și-au dat seama că regimul de control a devenit mai sever, dar au simțit o tensiune mai neobișnuită. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După recenta sa vizită la Moscova și întâlnirea cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin, președintele moldovean Vladimir Voronin a vorbit despre un început de dezgheț în relațiile dintre Moldova și Rusia.
Reamintim o declarație făcută la sosirea la Chișinău a șefului statului moldovean. Domnul Putin s-a exprimat așa că el susține Moldova și vede Moldova și vrea să o vadă ca țară suverană, integră, neutră și prosperă. Și că, cităm din nou, niciun fel de argumente, niciun fel de propuneri, niciun fel de solicitări legate cu interesele speciale ale Federației Ruse în Transnistria. Absolut, preciza Vladimir Voronin. Șeful statului moldovean mai susținea și că viziunea Rusiei față de problema transnistriană ar putea duce la o nouă perspectivă și ar putea permite reluarea negocierilor. Să mai spunem că unii din analiștii politici de la Chișinău și lideri de partide au privit cu prudență declarațiile șefului statului rus și întâlnirea cu președintele de la Chișinău.
Radio Europa Liberă i-a adresat câteva întrebări despre posibilitatea reluării negocierilor în problema transnistriană diplomatului european Adrian Iacoboviț de Seghet după întrevederile pe care le-a avut cu oficialități ruse.
Am purtat negocieri cu domnul Zubakov de la Consiliul Suprem de Securitate, iar de la Ministerul Rus de Externe cu ambasadorul Kaniakin. Am vorbit despre posibilitatea de a înnoi negocierile în subiectul Transnistriei. Am căzut de acord că aceste negocieri trebuie să fie reluate atunci când vor fi posibile. Eu voi stărui asupra promovării acestei idei.
Ce părere aveți despre perspectivele negocierilor după întrevederea președintelui Voronin cu Vladimir Putin? Aici, la Chișinău, se vorbește despre perspective pozitive și se mai vorbește despre impulsul nou cu care ar putea interveni Rusia, iar președintele Voronin a reconfirmat opțiunea sa pentru desfășurarea negocierilor în formatul 5+2.
De fapt, este încă un lucru asupra căruia am convenit. Urmează să vedem cum îl putem pune în aplicare. Dacă mai întâi va fi posibilă întrevederea în 5 înainte de întâlnirea a două părți. Toate aceste lucruri urmează încă să le consult cu colegii mei. Dar am căzut de acord cu toții că e nevoie să fie reluate negocierile atunci când va deveni posibil.
Există cumva idei noi în materie de negocieri, o agendă nouă, o listă de probleme care să fie abordate?
Sunt atâtea subiecte de discutat și atâtea documente pe masă ce nu au fost discutate, întrucât negocierile au fost oprite timp de câteva luni. Deci sunt foarte multe materiale ce ar trebui să facă obiectul negocierilor. Nu e nevoie de documente noi. Însă, evident, dacă există o parte care simte nevoia să lanseze idei noi, nu are decât să facă acest lucru. Dar nu e cazul, pentru că avem suficient material de lucru.
Poate ați stabilit între timp o ordine a documentelor, a subiectelor ce urmează a fi abordate.
Nu, n-am vorbit încă despre acest lucru, dar mereu sunt aceleași subiecte, nu avem mari noutăți. Există un număr mare de subiecte, cum ar fi democratizarea Transnistriei, cum ar fi demilitarizarea țării, cum ar fi viitorul statut al Transnistriei în componența Moldovei Reunite, cum ar fi plecarea trupelor rusești, etc., etc. Este un număr mare de subiecte pe care trebuie să le reluăm.
Actualmente a apărut un subiect nou, referendumul. Ați vorbit cumva cu colegii din Rusia despre atitudinea față de acest plebiscit?
Bineînțeles, le-am spus care este opinia noastră la acest subiect. Altfel zis, dacă transnistrenii vor să convoace un referendum după ce au organizat altele 6, asta îi privește. Dar consider important cum va fi atitudinea noastră față de acest plebiscit. Iar atitudinea noastră este că însă și ideea referendumului vine în contrasens cu respectul pentru integritatea teritorială a Moldovei, pe care o susținem cu toții, și că ideea referendumului complică negocierile și înrăutățește situația între Chișinău și Tiraspol. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, acest referendum este inutil și nu poate fi susținut.
Și după asta, Moscova și-a schimbat cumva atitudinea față de referendum?
Despre acest lucru, chiar Moscova ar putea să spună. În orice caz, noi suntem de acord că acest referendum nu trebuie să producă un impact negativ asupra negocierilor.
În culisele diplomatice de la Chișinău și de la Moscova, se discută că ar fi momentul ca politicienii să se gândească la un statut oficial al trupelor rusești, al căștilor albastre. Pentru că, iată, s-a descoperit că nu există un asemenea statut și, în aceste condiții, Rusia ar cere să fie elaborat un asemenea document.
Nu, există ideea de lucru de a schimba actualele trupe de menținere a păcii cu trupe multinaționale sub egida OSCE. Dar iată, în fine, una dintre temele pe care noi o putem aborda în cadrul viitoarei noastre reuniuni.
Reprezentantul Uniunii Europene pentru problema transnistreană, Adrian Iacoboviț de Seghet, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Reamintim că relațiile dintre Rusia și Moldova s-au răcit substanțial în anul 2003, după ce Moldova a respins așa numitul memorandum COSAC pentru soluționarea crizei transnistrene. Istoricul Gheorghe Cojocaru trece în revistă câteva din prevederile planului, respinse în 2003 de administrația de la Chișinău.
Proiectul COSAC, apărut prin noiembrie 2003, prevedea osatura unei constituții prin care trebuia să fie format un nou stat, o federație asimetrică care să includă doi subiecți federali, așa numită Republica Nistreană și Enclava Găgăuză, pe de o parte, și pe de altă parte un teritoriu federal, care mai rămânea Republicii Moldova.
Adică, practic, era pe picior de egalitate, Transnistria cu restul Moldovei.
Nu numai că era pusă pe picior de egalitate, dar prin acest memorandum COSAC, după numele emisarului președintelui Putin, Republica Moldova era discriminată strict formal în memorandumul COSAC și propunea să construiască un spațiu vamal unic, un spațiu financiar economic unic, un spațiu militar unic în granițele Republicii Moldova de la 1990. Dincolo de aceste principii formale, realitatea care se monta prin Constituția ce urma să fie adoptată în cadrul unui referendum popular demonetiza toate aceste intenții, pentru că în realitate prin această Constituție, atât spațiul vamal, atât spațiul economic unic, cât și spațiul militar era pus sub semnul întrebării. Să luăm numai exemplul formării instituției legislative a acestei federații preconizate să fie asimetrice. Această instituție trebuia să conțină două camere, camera reprezentanților și camera senatului, senatul având dreptul de veto asupra deciziilor pe care le-ar fi luat fie președintele federal, fie camera reprezentanților.
Ce anume, până la urmă, nu a fost acceptat de autoritățile de la Chișinău care au respins planul COSAC?
Chișinăul a fost deranjat în primul rând de insistența Moscovei de a menține în teritoriul Republicii Moldova un contingent de trupe pe post de garanți militari ai existenței acestei preconizate federații asimetrice.
Era în discuție ce termen?
Un termen minimum de 15 ani care putea fi ulterior prelungit. Prin urmare, Rusia, odată ce își dorește ca Republica Moldova să devină un stat neutru, trebuie să-și retragă necondiționat trupele care mai staționează ilegal în teritoriul național al Republicii Moldova. Pe de altă parte, Moscova a insistat în mod special ca în această Constituție să fie inclus dreptul Republicii Nistrene la secesiune de statul federal, în caz că acest stat federal și-ar fi pierdut suveranitate sau ar fi încetat să existe ca subiect al dreptului internațional.
Condiții pe care au revendicat-o pe timpuri și găgăuzii, care aveau în vedere aceeași posibilă unire a Moldovei cu România.
Exact despre aceasta este vorba. Putem să ne întrebăm ce perspective s-ar fi deschis în fața acestei federații asimetrice, ce structură internațională s-ar fi încumetat să admită în interiorul său un asemenea stat care își punea de la bun început existența sub semnul întrebării.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. În cursul întrevederii de lucru de la Moscova între președintele Voronin și Putin a fost abordată și problema reluării exportului în Rusia a producției agroalimentare și a vinurilor moldovenești. Iar consilierul președintelui Mark Tkachuk, comentând discuțiile de la Kremlin, s-a arătat optimist că în curând rușii vorbea iarăși vinuri moldovenești. Vitalie Dogaru a încercat să afle ce s-a întâmplat în cele câteva zile de la întâlnirea celor doi președinți în exportul cu vinuri moldovenești către Federația Rusă.
Părțile au stabilit că de soluționarea problemei exporturilor de vinuri moldovenești pe piața Rusiei se vor ocupa structurile de statabilitate, în special Comisia Interguvernamentală Moldorusă. Potrivit lui Vladimir Voronin, livrarea vinurilor în Federația Rusă urma să fie una din problemele prioritare pe ordinea de zi a Comisiei. Responsabilul de relațiile cu publicul de la Agenția Agroindustrială Moldova Vin, Iurie Mudrea, spune că deocamdată se discută despre reanimarea Comisiei.
Înțelegeți-ne, într-o zi nu se rezolvă situația asta.
În lipsa unor evoluții în relațiile moldoruse, producătorii sunt preocupați mai mult de începerea sezonului de recoltare a strugurilor, afirmă Iurie Mudrea, care subliniază că acesta va fi
mai dificil, pentru că sunt probleme financiare la o parte din întreprinderi, dar sigur că o să fie unele nuanțe, pentru că, în primul rând, fie înăsprite cerințele față de calitatea produsului. Practic, le aducem în conformitate cerințele Comunității Europene, care sunt cele mai dure față de calitatea vinului.
După întâlnirea celor doi șefi de state, vicepreședinta companiei vinicole, Line Green, Nelly Sonic, este mai optimistă în ceea ce privește reluarea exporturilor de vin spre Rusia, chiar dacă lucrurile nu s-au mișcat cu mult din loc.
Am făcut foarte mult în 300 luni și n-am făcut, cred că, ceea ce am făcut să facem 20 de ani.
La ce vă referiți?
La piață noi. Am fost în China, acum lucrăm cu Germania foarte intensiv, cu vreo 3 companii, lucrăm cu America, cu companii foarte mari care am încheiat de cum deja contractul. În China am trimis primele 2 containere, așteptăm mai departe. Coreea am început, lucrăm intensiv cu Cehia, Africa.
Deci sunteți optimiști?
Foarte optimiști. Dar tot avem o frică pentru ruși. Mai mult lucrăm pentru Europa și pentru America.
Analistul economic Dmitri Calac este de părere că interzicerea importurilor de vinuri din Moldova s-a înscris organic în înrăutățirea relațiilor moldoruse. El susține că orice contact la nivel politic poate contribui la soluționarea problemelor apărute între părți, chiar și la reluarea importurilor de vinuri din Republica Moldova.
Chiar dacă procedura este una pur tehnică, cred că pentru mulți funcționari care au inițiat și au susținut embargoul asupra vinurilor moldovenești, întâlnirea la nivel înalt dintre liderii moldoveani și cel rus reprezintă un semnal clar pentru soluționarea operativă a problemei în interesele ambelor țări și, vreau să cred, a exportatorilor de vinuri moldovenești.
Conform datelor Biroului Național de Statistică, în primele 6 luni ale anului, în Republica Moldova s-a produs de aproximativ 2 ori mai puțin vin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Experții afirmă că acest lucru se datorează lipsei piețelor de desfacere după ce Federația Rusă a interzis în aprilie importul de vin din Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Parlamentarul rus Vladimir Lukin, de profesie avocat, după ce a vizitat ieri unul din centrele de plasament de la Moscova a emigranților care urmează a fi repatriați, în care se află și moldoveni, a propus amnistierea și legalizarea tuturor cetățenilor străini care muncesc ilegal în Rusia. Presa de la Moscova scrie că Lukin a făcut această propunere după ce a aflat că pentru hrana străinilor internați în aceste centre sunt alocate numai 35 de ruble pe zi de persoană și, în consecință, mulți dintre ei îndură foame.
Amnistia migrațională este cea mai bună soluție pentru a impune respectarea strictă a noii legi cu mult mai liberale privind migrația, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2007, a declarat Lukin. Propunerea ombudsmanului n-a fost însă agreată nici de Serviciul Federal pentru Migrație de la Moscova, nici de reprezentanții diasporelor naționale din fostele republici sovietice, cetățenii cărora formează grosul muncitorilor ilegali din Federația Rusă. Potrivit datelor cu care vehiculează presa de la Moscova, în prezent în Rusia lucrează între 10 și 15 milioane de străini și numai 700 de mii dintre ei au un statut legal.
Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu Andrei Țărnă, președintele Asociației Patria Moldova de la Moscova, asociație constituită din muncitorii moldoveni și care pretinde să apere drepturile lor, pe care l-a întrebat mai întâi cum apreciază propunerea lui Vladimir Lukin.
În Rusia, muncesc. Și părerea de rău, muncesc ilegal, în majoritatea lor, la mod 90%. Cifrele care sunt neoficiale, dar nu sunt fixate oficial, sunt peste 700 de mii de moldoveni care muncesc pe teritoriul Rusiei. În momentul de față, Služba de Migrație a Rusiei au niște mișcări destul de pozitive și din 1 ianuarie anul viitor intră în vigoare o nouă lege a registrării migranților. Și ei schimbă categorii, atârnarea statului față de migranți. În momentul de față, toate inițiativele care sunt, eu le consider pozitive, dar cu păreri de la ele nu schimbă esența. În ce domeniu le schimbă? E imposibil să legalizeze în timp scurt, după lege care este în vigoare, din ce considerente? În momentul de față răspunde în fața statului de omul care este legalizat persoană juridică. Și adică pentru a legaliza o persoană, o persoană juridică cheltuie în jur la $400. Și în timp, undeva trece o lună, lună jumătate. În momentul de față a schimba brusc, e imposibil juridic și imposibil după lege care este în vigoare.
Dar în ce condiții actualmente muncesc moldovenii noștri acolo? Adică, aflându-se ilegal, ei nu-și periclitează situația, nu riscă amenzi, nu sunt persecutați de către organele de drept?
Riscă foarte mult în momentul de față. Sunt foarte mulți controluri și la nivel mediu sau la nivel de un control mic, toți câștigă, adică oameni de stat din Rusia, foarte mult la control câștigă din chestia asta și iau mite foarte mult. De asemenea, se lucrează ilegal.
Au existat cumva cazuri de expulzare, de trimitere a cetățenilor noștri acasă pe motiv că nu erau legalizați?
Cazare ultimul timp sunt mai puține, dar sunt așa cazuri.
Da.